Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 za jioni huko Afrika Mashariki, leo ikiwa ni Jumatatu, tarehe 19 Septemba mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, jamii ya Wasomali kwa Mombasa, Kenya, wakutana na kujadili namna kupambana na vijana kurubuniwa kufuata itikadi kali na ugaidi.
Mtoto wa kike ambaye ni mwenye huruma ndio leo hii amenasibishwa na hali ya utovu wa nidhamu, hali ya ugaidi na hali ya umwagikaji wa damu.
Hii ni VOA Express. Karibu mpendwa msikilizaji, mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari. Vile vile wafanyabiashara wadogo wadogo wa pwani ya Kenya wanasema wanakirwa na jinsi polisi wanavyolazimisha kulipa milungula.
Sasa ni mimi kifuata sheria siuzi chakula, lakini upunguze kidogo angalau na mimi nipate shilingi 10.
Hivyo ni vidokezo vya baadhi ya ripoti kuandalia hii leo katika VO Express. Lakini kabla haya yote, huyu hapa Shomari na habari za dunia.
Maafisa wa polisi jijini New York wanamtafuta kijana mwenye umri wa miaka 28 kwa kuhusika na mlipuko wa Jumamosi usiku mjini Manhattan. Taarifa ya FBI inaeleza Ahmed Khan Rahami, raia wa Marekani mwenye asili ya Afghanistan, anatafutwa kuhojiwa na FBI. Maafisa walisimamisha gari moja walioshuka kwenye barabara kuu katika eneo la Brooklyn siku ya Jumapili usiku na kusema waliohoji watu watano, lakini hakuna kati yao aliyeshtakiwa kwa uhalifu. Mlipuko huo wa Jumamosi katika eneo la Chelsea ulijeruhi watu 29 ambao wote wameruhusiwa kutoka hospitali. Viongozi wa dunia wanakusanyika leo Jumatatu huko New York, ambao watakabiliana changamoto mbili kubwa ulimwenguni: vita nchini Syria na mzozo wa wakimbizi uliosababishwa na vita hivyo. Huu utakuwa ni mkutano wa mwisho wa baraza la Umoja Mataifa kwa Barack Obama kama rais wa Marekani na wa mwisho kwa katibu mkuu Ban Ki-moon. Uongozi wake wa takriban muongo mzima unafikia hatima yake Desemba 31. Watu milioni 65 ni wakimbizi au wamekoseshwa makazi kutokana na mzozo, majanga ya asili au masikini uliokithiri. Hivi leo Ban atakuwa na kikao maalum kuhusu hali ya watu hao. Viongozi wamebaini miminiko mkubwa kutoka nchini Syria hautamalizika mpaka amani na uthabiti urejeshwe nchini humo. Darzeni ya vyama vya siasa nchini Liberia vinajiunga pamoja kukabiliana na chama tawala cha Liberty katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2017. Senator Prince Johnson ameiambia Sauti ya Amerika akisema wanataka amani, hawataki kuona ghasia, kwa hiyo wamekutana kujadili swala hilo na jinsi ya kushirikiana kuisukuma nchi yao mbele. Katiba inamzuia Rais Ellen Johnson Sirleaf kuwania muhula wa tatu, lakini makamu wake Joseph Boakai anatarajiwa kuwania urais. Bado haiko bayana nani atakuwa mgombea wa ushirika wa upinzani. Hadi sasa waliotia saini makubaliano hayo wamekubaliana kutosemana vibaya, Johnson ameeleza. Maelezo zaidi jinsi ushirika huo utakavyofanya kazi yanatarajiwa kupatikana katika muda wa siku 60. Wanachama wengine wa juu ni pamoja na mwanasiasa Charles Brimskin, Senator George Weah na mfanyabiashara Benoni Urey na Alexander Cummings. Serikali ya Johnson Sirleaf haijafanya mengi kupambana na rushwa. Matokeo ya uchaguzi nchini Russia yanaonyesha chama tawala kimeshinda kwa urahisi katika uchaguzi wa Jumapili wa bunge, huku kukiwa na ripoti za ghasia za uchaguzi na kuonekana wazi kuwa wapiga kura kutokuwa na mwamko wa kushiriki. Kumradhi. Huku kura zote zikiwa zimekwisha hesabiwa, chama cha Rais Putin kilikuwa na zaidi ya 54%, huku chama cha kiliberali na kikomunisti vikifuata nyuma na 13% kila mmoja. chama cha Ajax Russia kilifuata kiwa na 6%. Mkuu wa tume ya uchaguzi ya Russia, Ella Pamphilova, alisema katika televisheni kwamba haoni sababu ya kufuta matokeo ya uchaguzi huo kokote kule nchini licha ya taarifa za wizi wa kura. Naendelea kusikiliza habari za dunia, na hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mratibu wa misaada wa Umoja wa Mataifa amesema hii leo Jumatatu kwamba ana maumivu na kusikitishwa kwamba misafara ya magari bado haijaruhusiwa kuingia Aleppo, ambapo watu wapatao 275,000 wana mahitaji ya chakula, maji na misaada ya matibabu. Misaada ya kibinadamu Aleppo ilikuwa ni moja ya makubaliano katika sitisho la mapigano kati ya Marekani na Russia ambao ilikuwa litimizwe Jumapili usiku. Hakukuwa na andiko maalum juu ya hilo mpaka mapema Jumatatu, lakini kutokana na shambulizi la anga kwenye maeneo ya waasi Aleppo siku ya Jumapili, na moja ambalo liliua darzeni ya askari wa Syria Jumamosi kutoka kwa muungano wa Marekani, makubaliano hayo yanaelekea kutetereka. Maafisa huko Afghanistan wanasema shambulizi la anga limeua watu wasiopungua 8 katika eneo lililo na utete la kati. Polisi walikuwa wakifanya doria katika barabara kuu ya Tarin Court, makao makuu ya jimbo la Uruzgan, siku ya Jumapili usiku, na kamanda wa polisi wa eneo hilo Samnwal Rahimullah Khan aliambia Sauti ya Amerika shambulizi la anga lilimuua polisi mmoja wakati 7 wengine walirudi kwenye kituo chao, na ndege ya anga ya kigeni ilifanya shambulizi jingine na kuwaua wote, alieleza. Kamanda huyo wa polisi wa Afghanistan alilaani shambulizi hilo na kusema kwamba kulikuwa na vituo vingine vya polisi katika eneo hilo na vilipepea bendera nyeupe, lakini tunashindwa kuelewa kwa nini wa Marekani walishambulia polisi wetu, aliongeza. Chama cha kansela wa Ujerumani cha Christian Democrats CDU kilipoteza viti vingi katika uchaguzi wa Jumapili wa jiji na majimbo, wakati wapiga kura wengi wanaongezeka kuonyesha kutofurahishwa na sera yake ya urafiki kwa wakimbizi. Kwa mara ya pili katika wiki mbili, wapiga kura wa Ujerumani waliosababisha chama cha CDU kushindwa. Chama kinachopinga uhamiaji cha AfD kilipata mafanikio kutokana na kutounga mkono kwa Angela Merkel kutokana na uamuzi wake wa mwaka jana kuacha mipaka ya Ujerumani wazi kwa wakimbizi. Wakimaliza katika nafasi ya 5, AfD walishinda 14% ya kura na kuwezesha chama hicho cha miaka 3 kuingia katika bunge lake la 10 katika majimbo 16 ya Ujerumani. Chama cha Merkel cha CDU kilimaliza katika nafasi ya 2 na 17% ya kura nyuma ya Social Democrats waliopata 22%.
Nam, VOA Express kutoka Washington DC. Baada ya taarifa hiyo habari, sasa tukiangalia ripoti tulizonao hii leo ni kwamba kikao cha 71 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kinaanza wiki hii huko New York hasa hii leo. Miongoni mwa masuala ambayo yanatarajiwa ni changamoto mbalimbali zinazokabili nchi wanachama, ikiwa na swala la ugaidi na masuala mengine. Na mkutano unafanyika chini ya usalama mkali kabisa kufuatia mabomu ya mwishoni mwa wiki. Khadija Riyami mwenzangu amezungumza na mtangazaji wetu BMJ Muridhi akiwa huko New York, ambaye anaanza kwa kueleza yale yanayojiri hii leo huko kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa.
Kuna mkutano muhimu ambao utafanyika hii leo na tayari umeshaanza, na wale wanaozungumza kwenye kikao hiki ni marais kutoka nchi tofauti tofauti, na ni kuhusu wakimbizi hasa, kwa sababu kumekuwa na hali ambayo ni ya wakimbizi kutoroka makwao kuingia katika nchi zingine, hasa katika eneo la nchi kuliko na vita kama vile Syria na Yemen.
Je, miongoni mwa swala hilo la wakimbizi ni vitu gani ambavyo labda hawa wanaoshiriki katika mkutano huu watajadili kutaka kujua ni ufumbuzi wa aina gani utapatikana?
Kwanza kabisa shirika linaloshughulikia wakimbizi limesema kwamba katika mwaka wote huu limekuwa likisema, limetoa ripoti inayosema kwamba watu wapatao milioni 65.3 wamefurushwa makwao kutokana na vita na mizozo ya kisiasa, na takriban ya watu 1034 kila siku wanafurushwa makwao hivi tunavyozungumza. Na sasa hali ni tete sana katika nchi kama nilivyosema, nchi ya Syria ambayo iko magharibi mwa Asia na nchi zingine ambazo zimekumbwa na vita. Kwa hivyo wanayoyazungumzia hasa sana ni kutafuta mbinu ama namna ya kuweza kulishughulikia swala hili, manake hii ni mara ya kwanza, Hadija, ni mara ya kwanza kwa marais na viongozi wa serikali kuzungumzia swala kama hili, yani kufika katika kiwango cha kuzungumziwa na marais na viongozi wa kiserikali.
BMJ, miongoni mwa hao watakaozungumza marais, je, kuna marais wa Afrika ambao watazungumzia swala hilo la wakimbizi? Kwa sababu wakimbizi mbali ya Syria, lakini Afrika nayo inakabiliwa na tatizo kama hilo la wakimbizi.
Bila shaka kuna katika orodha ambayo niko nayo na ratiba rasmi ya wale wanaozungumza hilo. Kwanza kabisa itakumbukwa kwamba kule nchini Kenya kumekuwa na mzozo ambapo wakimbizi katika kambi ya Dadaab wamekuwa wakiondolewa. Nchi ya Kenya imesema kwamba itawaondoa mwaka huu kuwapeleka hata wale ambao kwao ni Somalia, na tayari zoezi hilo limeanza. Kwa hivyo Kenya itazungumza hapa. Ilitarajiwa kwamba rais wa Kenya Uhuru Kenyatta angehutubia, lakini amemtuma naibu wake William Ruto, ako kwenye orodha ya watakaozungumza. Mwingine atakayezungumza ni rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Utakumbuka kwamba, Hadija, kwamba kutoka Sudani ya Kusini kumekuwa na mzozo huo ambapo wakimbizi wanatoka nchi hiyo kuingia katika nchi ya Uganda, na hivyo basi hiyo imekuwa ni changamoto pia katika eneo hilo. Na katika bara la Afrika ni wengi tu ambao wameorodheshwa kuzungumza, na ni mazungumzo haya au hotuba zao zitafanyika siku nzima hii leo, pamoja na Nigeria, Zambia na vile vile Afrika ya Kusini.
Naam, huyo ni BMJ Muridhi akizungumza kutoka New York.
Naendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na huko nchini Kenya, kongamano la kujadili masuala ya usalama lililoshirikisha jamii ya Wasomali walio nchini humo limeandaliwa katika mji wa Mombasa nchini Kenya, ambapo vijana zaidi ya 200 walikubaliana mpango kukataa vishawishi vya ugaidi. Kongamano hilo limeandaliwa wiki moja pekee baada ya wanawake watatu shukiwa ugaidi kuuawa na maafisa usalama huko Mombasa, wakidaiwa kujaribu kulipua kituo cha polisi kwa bomu la mafuta. Mwandishi wetu Josephat Kioko anayo taarifa kamili.
Kongamano hili ni la kipekee kuwahi kuandaliwa katika mji huu wa pwani, likishirikisha wajumbe zaidi ya 200, wengi wakiwa ni vijana kutoka jamii ya Somali waishio katika eneo hili la pwani ya Kenya. Mada kuu iliyowaleta pamoja ni kujadili mbinu za ukataa ugaidi na msimamo mikali inayosababishwa hasa na magaidi wa Al-Shabaab kwa vijana kutoka sehemu hii. Kongamano limepewa jina la Somali Youth Forum, likinuiwa pia kujenga misingi ya amani miongoni mwa jamii katika eneo hili. Aliyeongoza mdahalo huu ni Abdi Daib, pia kutoka jamii hii ya Wasomali wa Kenya na mchanganuzi wa masuala ya usalama. Anasema kongamano limechochewa na jaribio la kulipua kituo cha polisi hapa Mombasa, ambapo wanawake wanadaiwa kuhusika.
Mtoto wa kike ambaye ni mwenye huruma ndio leo hii amenasibishwa na hali ya utovu wa nidhamu, hali ya ugaidi na hali ya umwagikaji wa damu. Wakenya wenzetu watatuona vipi? Watatuangalia kwa jicho gani? Umepewa fursa na nafasi ya wewe kuvaa vile unavovaa, lakini mavazi yale ya heshima, mavazi ya sitra, leo inatumika kama silaha. Jukumu yako wewe kama Mkenya ni nini?
Washiriki wamekubaliana kwa kauli moja kusaidiana na vyombo vya usalama kuimarisha usalama ili kuepusha vitendo vya mashambulio. Wengine pia walieleza hali ya kuangaishwa na maafisa wa usalama kutokana na msako wa mara kwa mara kutokana na vitendo kama hivyo.
Nimesema kwa nini wakati wa kura sisi ni wa Kenya, na wakati ambayo tunahitaji jambo lolote ofisini sisi si wa Kenya. Wafijana yetu njaa ndio inapelekea maunga. Wafijana yetu njaa ndio inapelekea uhalifu. Madharau ile wako nayo na shida, ile inabatiwa ndio inaletea uhalifu. Tunaomba serikali, kama tuna haki Kenya, wafijana wapate kazi.
Unaweza kuta mtu ametoka Kisauni aje upande wa town. Unapata mswahili moja na wengine wasomali wawili. Unaomba weka gari kando. Ukiangalia ID imechukuliwa, imewekwa mfukoni. ID yako iko wapi? Iko mfuko mwingine ama?
Wengine walilalamika hapo ni kuhusu mchakato mrefu wanapotaka vitambulisho vya kitaifa. Lakini naibu kamishina wa kaunti ya Mombasa, Salim Mahmud, amesema ni lazima yote yafuatwe kwa sababu za kiusalama.
Ukiona unatumwa kwenu, sababu kuna watu wengine wanatoka wajia leo, anakuja kutafuta kazi, anataka apewe kitambulisho, nani anakujua hapa? That is a problem. Lakini so long as wewe umesoma shule hapa primary. Na wacha niwaambie, hata mimi mtoto wangu akitaka kitambulisho leo lazima aende vetting. Mtoto wangu, kwa sababu tuko katika sehemu ambazo zina mipaka. Somali wako Djibouti, Kenya, tumeelewana? Kama una shida njoo kwangu.
Safari ya Rais Uhuru Kenyatta katika nchi ya Somalia ilifungua ukurasa mpya katika ushirika wa nchi hizi mbili kuimarisha usalama na kuwalinda raia wake. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America.
VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, ikiwajia kutoka hapa Washington DC. Sunday Shomari bila shaka sharudi kutoka likizo sasa.
Sawa,
baada ya likizo bila shaka uko tayari kwa kazi moto moto. Lakini kama kawaida basi kidogo kibao cha muziki, habari za kusikitisha kabisa kutoka Afrika Kusini. Mwana muziki mashuhuri Mandoza Shabalala amefariki. Alitoweka jana kutokana na ugonjwa wa kansa. Ni mwanamuziki mashuhuri huko, lakini hebu kwanza tumsikilize akituambia umuntu umanyana. Na Wasuweto alizaliwa mwaka 1978, amepata tuzo nyingi kweli kweli. Huyu alikuwa naimba muziki huu, ulianza mara baada ya uhuru, kabla baada ya uhuru wa Afrika Kusini mwaka 1994. Kwaito manake alikuwa mwanamuziki mwanaharakati ambaye alipenda sana kuzungumzia masuala ya kijamii. Akabadilisha kidogo muziki wake, alipendwa kote nchini na alikuwa na wimbo moja mashuhuri alotoa mwaka 2000 Nkalatala. Ukimwisikiliza hiyo nyimbo ilikuwa kama wimbo wa taifa wa Afrika Kusini. Kwa hivyo Mola amlaze pema peponi. Kwa hivyo amesema alifariki baada ya kuugua kansa ya koo kwa muda mrefu, na alifariki kwenye gari alipokuwa akipelekwa nyumbani. Alipelekwa hospitali.
Hospitali.
Basi huyo ni Mandoza, mwanamuziki mashuhuri wa Afrika Kusini. Na sasa basi huko Mombasa wafanya biashara wadogo wadogo wanakerwa na jinsi polisi wanavyowataabisha kwa magendo na hongo.
Kero yangu kuu askari wa Mombasa vile wanavyonyanyasa wananchi. Ili hali wewe unatafuta riski ya shilingi 100, na huyu askari akiingia yeye atataka aondoke na 100 ina hiyo 100. Hasa unaona mwananchi wa kawaida anaenda kudidimia yale maisha ya chini. Ni afadhali ulipishwe risiti shilingi 30 ulipe kuliko hii grupu ije ibebe 50, grupu nyingine ije kesho hiyo ni ya 100, grupu nyingine ije kesho kutwa ni ya 30. Hasa unaona for a week
hauja make anything. Sasa hai jambo limeendelea miaka nenda rudi. Mombasa si enzi za Joho, si mambo ya county, si wakati ule wa tulikuwa na mia. Miaka yote maaskari huwa ni wakunyanyasha wananchi wa kawaida. Akifika kwa biashara hana ruga mbili, ni umpe pesa. Na wewe kwa vile uko road reserve na iko chini ya county, inabidi unywee umpatie, una la kumpinga. Habu ukipinga, kesho akija akiwa na msako hadi utakuwa wa kwanza kushikwa. Katika hali ya biashara ni kudidimisha mwananchi, sababu mapato yako ni hao ni duni. Hasa kama tungekuwa na otherwise, hatuwezi tukaja huku barabarani. Unaenda kutafuta kazi ofisini, lakini hizo ofisi ukienda upati kazi. Sasa unaona ni heri usimame barabarani, uuze hata kama ni mfuko ama peremende ama mahamuli, upate shilingi 10 mapato yako ya kila siku. Ni afadhali washuke kiwanjani ama wawategee mahali, waambie nyinyi tumewatengea hapo, malipo yenu mtakuwa mnalipa hivi. Hawezi wakatoka barabarani.
Wajua vile vinatakikana, si vile watu wanafuata, wanafuata kinyume. Kama na biashara, watakana wana medical, usafi mara ya pili. Hata akipitia kama hivi akiuliza medical iko wapi? Hii. Usafi mnatengeneza pako pasafi. Na watakuwa hawana shida. Ni hiari yako tu ama ule uoga. Nikifanya hivi tu wote tuko karibu na yeye. Lakini sasa pengine uwampa pesa kwa sababu ya mambo mengine. Ni ile hiari yako. Kusumbua na wasumbua kwa sababu wakijambio watu watakwenda mbio. Wakija pole pole wajuwazi hawa ni wetu hawa. Wetu watuwa kama shilingi 20. Hawa wasema tumetulizwa. Si hongo ile. Ile ni hiari. Sasa kikifata pole pole huwa utafanyaje? Ni ile nusu kwa nusu. Sasa ni mimi kifata sheria siuzi chakula. Lakini upunguze kidogo angalau na mimi nipate shilingi 10.
Ni pesa ambayo inachukuliwa bila risk. Ndio pesa ambayo inatutia kero sana. Walikuwa wakija hata leo pia wamekuja. Na wakija sasa wanataka kitu kidogo wapate. Kwa hivyo hiyo ndio kero kwetu. Kimahesabu unajua kuhusu biashara. Nataka tuwe tukitoa kama pesa kama ile. Ikiwa ni ya ushuru si mbaya. Lakini hizi pesa zingine ambazo zinatutatiza mara mtu anakuja anakusumbua, funga kazi nini. Tutasaidiwa na nini sisi katika kikazi? Na kazi hatuna. Kazi ni hizi ambazo tunajifungulia ili tujisaidie. Ndio hivyo, lakini sasa huwa ni pesa tu ambayo pengine wanakoroga kimahesabu kwamba hata fungeni kazi. Alafu ndio sasa tutatatizika kwamba tukifunga kazi tutafanya kazi gani ambayo itatusaidia.
Nama ni VOA Express kutoka Sauti America, na hivi sasa basi tunaangalia mambo ya kule Hollywood, ambako jana usiku tuzo za Emmy kwa ajili ya vipindi bora vya televisheni zilitolewa. Abdul Shakur Abud, umefuatilia tamasha hilo la 68, lilikuwa la kuvutia, nini kilichojiri?
Bila shaka kama unavyojua Sunday, unaposema Hollywood unazungumzia urembo na mambo ya kipekee katika utumbuizaji na michezo ya kuiga. Basi Emmy ya jana usiku kwa ajili ya vipindi vya televisheni vinavyopendwa vya vichekesho na vya kutumbuiza, kulikuwa na rekodi mpya iliyowekwa pale kipindi cha Game of Thrones cha HBO kunyakua kwa mwaka wa pili mfululizo tunzo ya tathmina bora ya televisheni. Mbali na tunzo hiyo ya kipindi bora, kipindi hicho kinachotokana na vitabu vya riwaya vya George R.R. Martin kilinyakua tunzo nyingine 12 hapo jana, na wiki iliyopita ilichukua tunzo chungu nzima kwa jumla 38 kutokana na hayo. Basi imeweza kuweka rekodi mpya kwa kushinda kipindi cha Friends ya miaka ya 1990 kilichopata jumla ya zawadi 37 kwa mwaka mmoja. Kipindi kingine cha kituo cha HBO VIP kilipata tena tuzo ya kipindi bora ya vichekesho ya nyota wake Julia Louis-Dreyfus. Alinyakua tunzo yake ya sita ya Emmy wa mchezaji bora mwanamke wa kuigiza wa vichekesho. Naye Jeffrey Tambor alijipatia tunzo ya mchezaji bora mwanamme kwa jukumu lake katika kipindi cha Transparent. Naye Remy Malek wa kipindi cha The Robot alijinyakulia tunzo ya mchezaji bora wa tathmina na kipindi cha televisheni inayohusiana na mchezo mashuhuri wa football Marekani, O.J. Simpson aliyejela ilinyakua pia tunzo chungu nzima hapo jana. Kwa hivyo jana Emmy ilikuwa kwa watumbuizaji na wachezaji filamu wa Emmy katika televisheni. Nam, na tukiwacha hapo filamu basi tuangalie yavumao katika mtandao. Ni Moyo Hamza anatusimulia zaidi.
Naam, kinachojiri katika mitandao leo kwanza ni jina la Ahmad Khan Rahami ambaye anatafutwa kwa udi na uvumba na FBI na polisi wa New York City hapa Marekani kwa mashaka kuwa ndiye aliyehusika katika baadhi ya milipuko ya mabomu iliyotokea mwishoni mwa wiki jijini New York. Rahami mwenye umri wa miaka 28 ni raia wa Marekani mwenye asili ya Afghanistan ambaye alikuwa akiishi katika mji wa New Jersey City jirani tu na New York. FBI inasema Rahami anatafutwa kwa mahojiano kuhusu mlipuko uliotokea katika mtaa mmoja wa New York Jumamosi usiku, huo ukiwa mmoja wa milipuko mitatu iliyotokea mjini humo katika kipindi cha siku mbili. Habari hii imetanda katika mtandao wa Twitter ukiwa umerushwa karibu mara 1032, huku watu wakitoa maoni yao kuhusu Rahami, wengi wakijiuliza je, huyu kama kweli amefanya kitendo hicho, alishawishika na siasa kali za ISIS au ni wale wanaoitwa lone wolf, yani wanajifanyia mambo wenyewe tu. Tukiangalia kwa Afrika Mashariki, kuna habari nyingine zinatanda mitandaoni bila kutegemewa, kama vile habari kuwa suruali na kaptura za wanawake zinaongoza katika bidhaa ambazo zinaagizwa na Wamarekani kutoka nchini Kenya. Marekani imeagiza suruali na kaptura za wanawake zenye thamani ya shilingi za Kenya bilioni 4.2 kati ya Januari na Juni mwaka huu, ikiwa ni ongezeko la asilimia 23.5 kutoka kipindi hicho mwaka jana. Kwa hiyo wengi katika mitandao wanajiuliza kulikoni, ina maana Kenya inatengeneza suruali na kaptura bora zaidi au vipi? Lakini kulingana na gazeti la Daily Nation la Kenya, huenda kasi hiyo imetokana na Kenya kutilia mkazo ule mpango wa AGOA wa Marekani na hivyo kuwekeza zaidi katika sekta ya utengenezaji nguo na vitambaa. Wanazungumzia pia katika mitandao mauaji ya mtalii mmoja wa kutoka Italia na tembo katika mbuga za Tsavo nchini Kenya mwishoni mwa wiki, baada ya mtalii huyo kumsogelea tembo ili kupata picha nzuri zaidi. Maoni mengi yanaelekezwa kwa watalii wenyewe. Mtu mmoja anayejiita The Wild anasema, ni lini watu tutaamini kama mnyama ni mnyama tu, hata awe anapendeza vipi? White Staff anasema, tatizo bana ni walinzi. Anasema mwezi August kuna mlinzi mmoja alikuwa anajaribu kumshawishi asogelee simba, ingawa kuna ilani inayokataza watalii kutoka nje ya gari wakiwa katika mbuga. Kairos anatoa ilani ya mwisho, muwe waangalifu na wanyamapori, msiwasogelee.
Nama yavumao mtandaoni, basi ni hayo tu tuliokuwa nayo kwa hii leo, kabla hujasoma muktasari wa habari. Lakini sana nafikiri tuwakumbushe wasikilizaji wasikose kusikiliza matangazo yetu ya saa 1:30 jioni ya leo. Vile
usisahau ndani
kwa undani leo, basi tukiangalia tuchambue masuala muhimu bila shaka kwa undani, tutazungumza baadaye hapo saa 3 usiku, na unaweza kwenda katika ukurasa wetu wa Facebook. Lakini naona hebu tusome muktasari wa habari kabla tujaondoka hapa.
Maafisa wa polisi New York wanamtafuta kijana mwenye umri wa miaka 28 kwa kuhusika na mlipuko wa Jumamosi usiku mjini Manhattan. Taarifa ya FBI inasema Ahmed Khan Rahami, raia wa Marekani mwenye asili ya Afghanistan, anatafutwa kuhojiwa na FBI. Viongozi wa dunia wanakusanyika leo Jumatatu huko New York, ambao watakabiliana changamoto mbili kubwa ulimwenguni: vita nchini Syria na mzozo wa wakimbizi ulisababishwa na vita hivyo. Dazeni ya vyama vya siasa nchini Liberia vinajiunga pamoja kukabiliana na chama tawala cha Liberty katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2017. Senator Prince Johnson ameiambia Sauti ya Amerika. Amesema wanataka amani, hawataki kuona ghasia. Kwa hiyo wamekutana kujadili swala hilo na jinsi ya kushirikiana na hatua ya kusukuma nchi hiyo mbele. Matokeo ya uchaguzi nchini Russia yanaonyesha chama tawala kimeshinda kwa urahisi katika uchaguzi wa Jumapili wa bunge, huku ukiwa na ripoti za ghasia za uchaguzi na kuonekana wazi kwamba wapiga kura hawana mwamko wa kushiriki.
Nam Hapo ndo tunafikia mwisho wa VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, asante kwa nasi, usikose kwa nasi wakati mwingine. Kwa niaba ya wenzangu wote walosikika, msimamizi wa matangazo Hadija Riami, hapa studio
Sunday Shomari,
moja na mwongozi wa matangazo Macbeth, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema mchana mwema, usikose kwa nasi baadaye. Kwaherini.